نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كما تلفقات من وتنغزية أو تلفقات من زمومنزنا مما حجر أبو كواتر وغيني أمبولي وكوجة أبا كواتيلة كتسنديشة دينيتو وانا تقريبا الوكي موجة أبا toka wafikie na tukapendelea waje ku vile vile kuwafikishia mama zetu wa hapa Kinama katika masjidi hii au kwenye kikao hiki hapa. Kwa hiyo insha Allah wageni ni kama mlivyowaona ni watatu, lakini mmoja akuja kwa sababu ana ratiba zingine huko. Tuna shekhe wetu hapa Abu Raslan, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, yeye amekuja kutokea Dodoma. Vile vile kuna shekhe wetu hapa Abu Najma, vile vile Allah mhifadhi, alikuja kutoka Kigoma. Na vile vile kuna aliyebaki kule shekhe Abu Umair, yeye vile vile amekuja kutokea Zanzibar. Kwa leo tutakuwa tupapata na mashekhe zetu hapa, kwa bila kupoteza muda insha Allah nitawakaribisha ili watufikishie yale ambayo wametuandalia insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. بعدكم من الله سبحانه وتعالى كذلك أنكم صلي أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam katika yale ambayo ameyafundisha. Mimi nitazungumzia muhadhara wangu au muhadhara wetu huu, nitazungumzia maneno ya mshair kana al-mutanabbi. Hasa mutanabbi, al-ummu madrasatun, mwanamke ni madrasa, mwanamama ni madrasa. Idha addataha, pindi utakapokuwa umemwandaa. Yani mwanamke anakuhukumu madrasa pindi utakapokuwa umemwandaa. Anasema addata, utakuwa umeandaa sha'ban tayyiban, utakuwa umeandaa taifa kubwa au taifa nzuri. Mwanamke ukimuandaa utakuwa umeandaa taifa nzuri, taifa ambalo lina mizizi al-arafi, ambalo linakuwa lina vyanzo vizuri. Na katika hili alhamdulillah, wanazuoni rahimahumullah ta'ala wengi wao wameandaliwa na mama zao na bibi zao, ndio wamewaandaa. Kwa hiyo mwanamke katika Uislamu ana mchango mkubwa sana. Al-Imamu Bukhari kadhalika Sheikhul Islam bin Taymiyyah, bibi yake ndio kamuandaa, alikuwa bibi yake ndio kamuandaa, anamsikiliza, anamfanya kama mpaka leo katokea kuwa Sheikhul Islam. Kwa hiyo sasa mwanamke inabidi vile vile kwamba afahamu kwamba yeye kama yeye ni madrasa, na imekuwa madrasa kwa sababu hasa katika zama tulizokuwa nazo wakina baba wanakuwa wanashughulishwa sana, anashughulishwa baba. Kwa hiyo wewe mama utakuwa na watoto muda mwingi sana uko nao nyumbani, inabidi uwafundishe katika mambo, katika kuswali kwao kadhalika, kuoga kwao, yani uwahifadhi watoto wale watoto wako. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama rawi al-Imamu al-Bukhari, kama alivyopokea al-Imamu al-Bukhari wa Muslim, Imamu Muslim wa Abu Dawud na Abu Dawud, min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qali, anasema huyu sahaba anasema, sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilimsikia mimi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, kullukum ara'i, watu wote nyo wote ni wachungaji, ni wachungaji. Wa kullukum mas'ulun, na wote mtaulizwa ar-ra'iyati, katika kile ambacho mtu amekichunga ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema al-imamu ra'in, imamu ni mchungaji, wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, na imamu Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza katika kile ambacho amekichunga. Akasema vile vile wa rajulu ra'in, na vile vile mwanaume vile vile ni mchungaji, fi ahlihi, katika watu wake. Mwanaume ni mchungaji katika watu wake, mme kuwachunga watoto wake, mabinti zake, mchungaji. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia wanaume majukumu makubwa, kama alivyosema kwamba ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, ambao nadhani najulikana kwamba enyi mlioamini, waokoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za watu wenu kunako moto. Wanazuoni katika aya hii akiwe Ali ibn Abi Talib anasema radhiyallahu ta'ala anhu kwamba wafundisheni tauhid, fundisheni tauhid watu wa nyumbani, watu wajue tauhid, wajue kumpokesha Allah subhana. Kwa hiyo Mtume anasema kwamba warajulu, na mwanamume ra'in ni mchungaji, mwanamume ni mchungaji, fi ahli, katika watu wake, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, na yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa kunako alichokitunga. Pointi ya tatu Mtume akasema kwamba vile vile wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamama au na mwanamke ni mchungaji fi baiti zaujiha, katika nyumba ya mume wake. Mwanamama ni mchungaji katika nyumba ya nani, ya mume wake. Wahia, na wewe mwanamama yote ya mwanamke au mdada, wahia mas'ulatun, na yeye ni mwenye kuuliza ar-ra'iyatiha, kunako alichokichunga. Kwa hiyo kina mama, kumbe na nyie jukumu la Uislamu kwamba limemwambia mwanamke kwamba ni mwenye kuuliza. Kwa hiyo inabidi utamuandalia Allah subhana maswali, umechunga vipi watoto wako? Sababu mwanamke ukiwa kama mfano unafanya mambo ambayo ni mabaya, wale watoto, kwa sababu muda mwingi sana unakuwa unakaa nao wewe, basi wataathirika wale watoto kupitia wewe. Kwa hiyo akina mama, waandalieni watoto wenu mazingira ambayo ni ya sawa. Utaona kama una kitoto kidogo, kama una swali, ndio kitachukua udhu, kitakuja kuswali mpaka kinakuwa kitoto vile kimeshazoea. Kwa sababu gani? Kimemuona mama yake. Kadhalika vile vile, jambo lingine, kama na mtu utakuwa unafanya mambo mabaya kwa watoto wako, wale watoto watakuwa naiga. Labda unaangalia msalati hizo picha, movie za kibongo, movie za kiburundi mfano, unakuwa unaangalia, basi itapelekea tu wale watoto vile unawaathiri. Kwa sababu mtoto mdogo, baba yake au mama yake ana sehemu kubwa sana ya kumwathiri mtoto, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa katika umbo la Kiislamu, ila abawahu, isipokuwa baba zake, yuhawidani, wanamfanya mtoto kuwa Myahudi au Yunaswarani, au wanamfanya mtoto kuwa Naswara au Majusani, au wanamfanya mtoto kuwa Majusi. Kadhalika wazazi vile vile wanaweza wakamfanya mtoto akawa ni muhuni, kwa yale matendo ambayo mtoto anakuta nao, baba anayafanya, aidha mama anayafanya. Kwa anasema mutanabi kwamba al-ummu madrasa, mwanamke ni madrasa. Kipindi gani? Idha adattaha, pindi atakapoandaliwa mwanamke madrasa. Na katika kitu cha kumwandaa mwanamke kwamba ni mwanamke mwenye ifahamu dini yake, ajue misingi ya dini yake, na fahamu vile vile kwamba mwanamke kama akifanya khiana kwa watoto wake, akawa hawaelekezi mambo ya dini, hawaelekezi, anakuwa tu na ishinamu zake kosea, wala mpatilizi akifatia shauli yake mwenyewe, basi ajue kwamba mwanamke huyu anakuwa amewafanyia watoto wake khiana. Baba watu wakakithiri tu kuwapeleka watoto maskuli, asilimia tisini na asomeni kasomeni, lakini madrasa wakawa wapeleki, basi mama huyu anakuwa amewafanyia watoto wake khiana. Na tunamzungumza mwanamke kwa sababu mwanamke ndani ya Qur'ani ndiye amekabidhiwa nyumba, yani nyumba hata mtu aliyosema kwamba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba. Kwa hiyo katika mambo yote ya nyumbani, yote ya nyumbani mwanamke unahusika na kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama itapelekea mwanamke labda kwamba umewafanyia khiana, hauwataki kuambia watoto wako, akipatia sawa, akivaa hijabu sawa, asipovaa hijabu sawa, akijisitiri sawa, asipojisitiri sawa, utakuwa umewafanyia khiana. Na malipo ya kuwafanyia khiana ni malipo mabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama inaweza kapelekea hatua wewe ikawa ni sababu ya kukosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imethubutu rawa al-Imam Ibn Majah, mpokee Imam Ibn Majah kadhalika, na wal-Hakim fil Mustadrak, na Hakim na wengine wasiokuwa hawa wengi, katika hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyatan, hapana mchungaji yoyote, hapana mwenye kuchunga yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala amempatia raia wa kuchunga. Sasa mwanamke umepewa watoto, neema ya watoto, watoto ni neema. Kama umepewa watoto ni neema, basi anasema Mtume wa salama kwamba wale watoto ni raia wako, ni raia wako. Ma min ra'in, hapana mchungaji yoyote, yastar'ihi Allah ra'iyatan, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia mtu raia, raia wa kuangalia, ambao ni mtoto labda fanya kazi na nani na nani, ambao unaamiliki wewe. Akasema Mtume wa salama, yamutu yauma yamutu, huyu mtu akapa siku atakapokufa, wa huwa ghashun, akawa amefanyia ghish, amewafanyia hiana hawa nani watoto wake, mabinti zake. Labda amekuja mtu atakumchumbia binti yako, anasema huyu hafai. Kisa nini? Kwa sababu ni maskini. Kwa sababu leo, kwa sababu wanasema waswahili wa huko kwetu kwamba imekuwa leo kwamba akija mtu kuchumbia binti yako kama ni maskini, kuchumbia ndo sawa sawa. Akija mtu kuchumbia binti yako kama ni maskini, utaenda kuswali istikhara, watu angalie ndio wa istikhara mwezi mzima. Lakini akija ni maskini, watu wa istikhara inatosha, ndio huyo tu neema. Unafikiri unafanya hivi? Sasa hili jambo la makosa. Kwa hiyo kina mama kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min ra'in, hakuna mchungaji yoyote, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, Allah subhanahu wa ta'ala akampatia raia wa kuangalia, yamutu yauma yamutu, akafa siku atakapokufa, huwa ghashun an ra'iyatihi, akawa amewafanyia khiana wale anawachunga khiana. Asa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuharamishia kuingia peponi. Sahaul Allama al-Albani hadha al-hadith, al-Allama al-Albani misaisha hadithi. Kwa hiyo kina mama halala wa watoto wenu muangalie, muangalie. Kadhalika hauwezi kumwangalia mtoto wako kama hauna maarifa, hauna utambuzi, hauna maarifa, huwezi kumwangalia mtoto wako kabisa. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mwanamke mwenyewe inatakiwa awe kama vile wanawake wa Ansar, wanawake wa Ansar, wale wanawake wa Madina, wanawake hao, wale wanawake Muhajirin, kama jinsi walivyokuwa, kama anavyosema Aisha radhiyallahu ta'ala anha qala, nasema ni'ma an-nisa'u, neema ya wanawake, nisa'u al-Ansar, ni wanawake wa Ansar, lam yamna'uhunna al-haya'a an yatafakkahu bid-din, wanawake ambao ni bora, ni wanawake wa Ansar, hawakuziwiliwa wao na aibu kujifundisha mambo ya dini. Kwa hiyo kuna wakina mama wengi hasa katika zama zetu, mambo ya dini wenyewe hawayafahamu. Kuna bidii wakina mama vile vile, mkie darasani, mwezi kusoma dini yenu, mtaweza kuwaongoza hasa watu wa familia ambao unawamiliki wewe. Ile kuna baadhi ya hukuku, kuna baadhi ya haki ambazo wewe kama wewe utazifahamu. Lakini leo inafikia hatua wakina mama kwa sababu kule kutokujua kwa ulimi wanataka usawa, wanataka usawa wa mwanamke awe sawa na mwanamume. Na nyinyi kwa vile vile jambo hilo mnalipigia debe. Mnalipigia debe jambo hilo wakina mama kwamba mnalishabikia kwamba tuwe sawa sawa, haki sawa. Sisi zote ni binadamu. Hili jambo bwana haiko hivyo. Mwanamke tu vile vile walaisa dhakaru kaikunta. Si sawa mwanamke akawa sawa na mwanamume. Maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwanamke hawezi kuwa sawa na mwanamume. Kwa hivyo inabidi wewe kwanza usome dini, ukishasoma dini, utaifahamu dini, utaweza vile vile kufanyaje kufahamu misingi yako. Utajua haki zako katika nyumba, utajua haki zako utajua na haki za mume wako. Lakini kwa jambo kama hili, kadhalika utaweza kuwasimamia watoto katika malezi ya tauhid. Watoto wamjue Allah. Utawafanya watoto askari za asubuhi, askari za jioni, kusoma Qur'ani, kuamsha watoto kuswali, utawaandaa watoto wote. Lakini kama mwenye utakuwa uko kinyume na dini, kwa kweli utakuwa utaishi katika ndoa kama vile ada, jambo la ada desturi, ambapo jambo hili ni jambo la makosa kabisa. Tutosheke tuna kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kwamba mwanamke au mtu yeyote ambaye atakabidhiwa majukumu na Allah Subhanahu wa Ta'ala halafu yakayafanyia khiana ile majukumu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala sio atakapokufa huyo atakuwa Allah amemharamishia moto. Lakini mama, mimi nadhani nimeongea hayo yanatosha, na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika wale ambao wenye kusikia kauli na kufanya kazi. Subhanakallahumma wa bihamdika, sala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.